Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША выказалі расчараванне рашэннем Беларусі спыніць удзел у сумесных ядерных праектах. Палітуцікача Дмітра Піменава адпусцілі з польскай пракуратуры без абвінавачанняў. Белнафтахім шосты раз за год павысіў цэны на паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі уранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заявіў, што спадзяецца на выкананне менскім абавязанняў па ліквідацыі высокаўзбагачанага урану. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Індыя пасылае ў Менск двух прадстаўнікоў для перамоваў аб куплі пакету акцыяў Беларусь-Калію. Сакратар Міністэрства ў пытаннях угнаенняў Індыі Сутану Бегурыя і сакратар у замежнапалітычных пытаннях Санджай Сінг маюць распачаць перамовы 26 жніўня. Яны затым накіруюцца ў Маскву, каб абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці угнаенняў. Раней Беларусь-Калія адмовіўся ад крэдыту расійскага ашчаднага банку, палічыўшы яго ўмовы занадта жорсткімі. Працягваем навіны. У сырыйскі горад Хомс сёння рана раніцай увайшлі танкі. Усю мінулую ноч у горадзе працягваліся перастрэлкі. Забітыя дзясяткі людзей, паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. Учора ў выніку новых сутыкненняў дэманстрантаў з урадавымі сіламі ў Сырыі загінулі прынамсі 30 чалавек, у тым ліку ў горадзе Хомс і паўднёвай правінцыі Дэра, дзе ў сакавіку пачаліся масавыя хваляванні, якія пазней распаўсюдзіліся па ўсёй краіне. Акты гвалту адбыліся насуперак нядаўнім абяцанням рэжыму прэзідэнта Сырыі, які пад міжнародным ціскам паабяцаў спыніць ужыванне сілы супраць мірных дэманстрантаў. Мяркуецца, што за 5 месяцаў пратэстаў у Сырыі загінулі больш за 2000 цывільных асобаў. Лівійскія паўстанцы заяўляюць, што ўзялі пад кантроль тры буйныя партовыя гарады. Паводле прадстаўнікоў паўстанцаў, яны кантралююць усе раёны Брэгі, якая знаходзіцца ў 750 кіламетрах ад сталіцы краіны Трыпалі. А таксама паўстанцы кажуць, што кантралююць гарады Эс-Завія на захадзе і Злітэн на ўсходзе ад Трыпалі. У Злітэне загінулі больш за 30 паўстанцаў, дакладных дадзеных аб стратах войскаў Кадафі няма. Ізраіль і палестынцы трэці дзень абменьваюцца ракетнымі ўдарамі. Як паведамілі ізраільскія вайскоўцы, у суботу раніцай з паласы Газы па поўдні Ізраіля былі выпушчаныя 19 ракет. У горадзе Ашдот раненні атрымалі тры нелегальныя палестынскія працоўныя, якія начавалі пад адкрытым небам. Адказнасць за абстрэлы ўзялі на сябе палестынскія радыкальныя групоўкі, камітэты народнага супраціву і ісламскі джыхад, а таксама левы народны фронт вызвалення Палестыны. Паводле інфармацыі ізраільскай арміі, ў ноч на суботу былі нанесеныя авіаўдары па аб'ектах ваяўнікоў на поўдні і поўначы паласы Газы. Аб стратах палестынскі бок не паведамляе. Сусветная фондавая біржа на Уолл-стрыт у Нью-Йорку ўпершыню з кастрычніка 2008 году піку фінансавага крызісу зарэгістравала чацвёрты тыдзень запар падзення асноўных індэксаў. За апошні месяц асноўныя рынкавыя паказнікі знізіліся больш чым на 11%. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.